Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien ceturtdienā 12. jūnijā Lenora Norun iesvin savu vārda dienu kopā 1971 gaviļniece Ijas 338. Jautrība mijas ar pilnīgu pesimismu. Cik ātri iemīlas, tikpat strauji mainās apjūsmas objekti. Viņu raksturo ziņkāri, viņa cenšas nesaiet naidā ar saviem tuvākajiem. Lenoras vārds rats piecām Latvijā reģistrēts. Lenora māk panākt labu stāvokli gan ģimenei, gan sabiedrībā un liederīgi izmanto diplomātiju attiecībās ar itin visiem. Un Nora. 1628 Noras viņu raksturo gaume un stils ar reālu dzīves izpratni. Viņu prot daudz panākt ar prātu, jūtu sfērā. Vienas vienīgas neveiksmes gan var viņu pavadīt. Sveiciens gaviļniecēm vārda dienā, daudz laimes arī tev, ja šodien kādas svētki. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Tur šodien 12. jūnijā Zepi, Birznieki, Kaļiņini un Bartkeviči. Sveiciens varā uzvārda dienā arī jums visiem. Tā, skatos, kas ir ēpastā no mūsu klausītājiem. Jā, rekur Diāna Ozola sūta sveicienu. Šodien ļoti grib sasveikt manu mīļo brālēnu Uli Kirštēnu ar lielo jubileju un arī Andrim sveiciens ar skapja salikšanu. Viņu papildina viss labākais brālēns. Sveicien tev! Novēla Andris Jākapsons un Dūda. Re, nu tāds tas sveiciens. Mīļu sveicienu sūtu savai krustmētiņai Lauriņai 13. dzimšanas dienā. Lauriņa šobrīd atrodas Londonā, bet apsveikumu gan klausās. Cik forši. Lauriņa, esi tikpat dzīvespriecīga un laimīga kā līdz šim, seko saviem mērķiem un notici sapņiem, lai tev viss izdodas un viss izdosies. Šis jaunais gads tavā dzīvē ienesīs krāsainas vēsmas un iegriezīs tavus 13 kā jaudīgs karuselis atrakciju parkā. Mīlu tevi, apskauju un domās esmu ar tevi krustmāte Zane. Sveiciens 40 gadu jubilejā Viņčikam no Liepājas. Sveicien no kolēģiem Montieriem Zviedrijā. Vēl sveiciens Richardam no kolektīva. Un tas arī viss šodien sveicienos.